Розділ 5. Та ось настав день, коли я також довідався, що в Софії такого незвичайного. Якось уранці Юнатан сказав: «Сьогодні ми поїдемо в гості до Голуб'ячої королеви». «Чудово!» – зрадів я. «А що це за королева?» «Софія», – відповів він. «Це я її так жартома прозиваю». І скоро я збагнув, чому. До тюльпанового двору, де мешкала Софія, був добрий шмат дороги. Її хата стояла з самого краю Вишневої долини. Зразу за нею здіймалися високі гори. Ми приїхали до неї верхи рано вранці. Софія стояла на подвір'ї і годувала своїх голубів, білих як сніг голубів. Побачивши їх, я згадав того білого голуба, що сидів у мене на підвіконні колись давно, мабуть, 1000 років тому. «Пам'ятаєш?» – шепнув я Юнатанові. «Чи не котрись із цих голубів позичив тобі пір'я, коли ти прилітав до мене?» «Так», – відповів Юнатан. «Як же інакше я зміг би прилетіти? Тільки Софійні голуби здатні літати небесними просторами, хоч як би далеко». Голуби, лопочучи крильми, оточили Софію, немов біла хмара. «Отака й має бути голуб'яча королева», – подумав я. Аж тепер Софія помітила нас. Вона привіталася з нами ласкаво, як завжди, але сама була невесела. Навіть дуже сумна. І відразу сказала Юнатанові тихим голосом: «Вчора ввечері я знайшла Віоланту мертву зі стрілою в грудях. Там, вище, у вовчій ущелині. І записка зникла». Юнатан потемнів з виду. Я ще ніколи не бачив його таким засмученим. Я його не впізнавав. І голосу його теж. «Виходить, я так і думав», – сказав він. «У Вишневій долині є зрадник». «Так, є», – погодилася Софія. «Хоч я все не вірила в це. Але тепер я розумію, що так воно і є». Я бачив, як їй тяжко на душі. А проте вона обернулася до мене і сказала: «Ходімо, Карле, однаково треба показати тобі, як я живу». Софія мешкала в тюльпановому дворі сама зі своїми голубами, бджолами і козами. На грядках у неї росло стільки квіток, що ніде було ступити. Поки Софія показувала мені своє господарство, Юнатан копав грядки і виривав бур'ян, як звичайно навесні. Я оглянув усе. Велику Софіїну пасіку, тюльпани і нарциси, її цікавих кіз. А сам весь час думав про Віоланту і про те, хто її міг застрілити в горах. Невдовзі ми повернулися до Юнатана, який так завзято рвав бур'ян, що пальці в нього стали геть чорні. Софія сумно подивилася на нього, помовчала, а тоді сказала: «Слухай, мій любий садівниче, мабуть, скоро тобі доведеться братися до іншої роботи». «Розумію», – відповів Юнатан. Бідолашна Софія. Вона, звичайно, була дужче стурбована, ніж хотіла показати. Вона все поглядала в напрямку гір так схвильовано, що і я стривожився. За чим вона стежила? Кого виглядала? Невдовзі я довідався про це. Софія раптом сказала: «Он вона, дякувати Богу, палома не пропала. то прилетіла одна з її голубок. Спершу видно було над горами тільки маленьку цятку, та скоро голубка вже опинилася біля нас і сіла Софії на плече.
«Ходімо, Юнатане», –
квапливо сказала Софія.
«Іду, але Хрущикові, тобто Карлові, тепер теж треба все знати», – сказав Юнатан.
«А вже ж»,
– відповіла Софія.
«Ходіть обидва, швидше».
Вона квапливо рушила попереду до хати. Завела нас до маленької кімнати поряд із кухнею. Засунула двері на засув і зачинила віконниці. Хотіла бути певною, що ніхто нас не почує і не побачить.
«Паломо, серденько моє», – сказала Софія. «Може, ти принесла кращу звістку, ніж останнього разу?»
Вона засунула руку під голубчине крило, витягла невеличку трубочку, а з неї витрусила скручений папірець, схожий на той, якого при мені Юнатан витяг із кошика і сховав до нашої скрині.
«Читай, мерщій!» – схвильовано мовив Юнатан.
Софія прочитала записку і на самохід зойкнула.
«Вони спіймали Урвара», – сказала вона. «Тепер не залишилося нікого, хто справді може щось зробити».
Софія віддала записку Юнатанові. Прочитавши її, він ще дужче потемнів на виду і сказав:
«Зрадник у Вишневій долині. Як ви гадаєте, хто тут може бути таким негідником?»
«Не знаю», – відповіла Софія. «Ще не знаю. Та хоч би хто він був, нехай Бог боронить, коли я дізнаюся».
Я слухав їхню розмову і нічого не розумів. Софія зітхнула, а тоді мовила:
«Поясни все Карлові, поки я приготую вам сніданок».
І вона вийшла до кухні. Юнатан сів на долівку і прихилився спиною до стіни. Він трохи помовчав, дивлячись на свої замащені пальці. Потім сказав: «Тепер, коли Софія дозволила, ти довідаєшся про все. Слухай». Він багато розповідав мені про Нангіялу. І до того, як я прибув сюди. І після того. Але не такого, як я почув тут, у Софіїній кімнатці.
«Пам'ятаєш?» – почав він. «Я казав тобі, що у Вишневій долині жити легко і просто.
Так було і так повинно бути. Але тепер усе змінилося. Бо коли в іншій долині життя тяжке і нестерпне, у Вишневій воно також стає тяжким, розумієш?»
«Хіба тут не одна долина?» – спитав я.
І Юнатан розповів мені про дві зелені долини Нангіяли, розташовані серед величних гірських хребтів, про Вишневу і Шипшинову долини, з усіх боків оточені високими дикими горами, які важко перейти, коли не знаєш непомітних і небезпечних стежок. Але мешканці обох долин знають ті стежки і вільно спілкуються між собою.
«Чи радше спілкувалися досі», – додав Юнатан,
«бо тепер ніхто не може ні пробратися в Шепшинову долину, ні вибратися звідти, крім Софіїних голубів».
«Чому?»
– спитав я.
«Бо Шепшинова долина вже не вільна земля», – сказав Юнатан.
Вона опинилася в руках ворога. Він глянув на мене так, що я зрозумів, як йому не хочеться лякати мене. «І ніхто не знає, що буде з нею далі», – додав він.
Мені стало страшно.
Я ходив собі скрізь так спокійно, думав, що в Нангіялі нема ніяких небезпек, а тепер аж увесь похолов.
«Що ж то за ворог?» – спитав я.
«Його звати Тенгіл», –
сказав Юнатан таким тоном, що те ім'я прозвучало гидко і зловісно.
«А де він живе?»
– знову спитав я. Тоді Юнатан розповів мені про Карманяку, землю, що лежала вище, серед верховин прадавніх гір, за прадавньою річкою. Там володарював Тенгіл, жорстокий, мов дракон. Я злякався ще дужче, але не хотів показати цього.
«Чому ж він не сидить собі в прадавніх горах?» – спитав я. «Навіщо йому нищити Нангіялу?»
Утім, той річ. Якби хтось пояснив, навіщо, то пояснив би й багато чого іншого. Я не знаю, чого його треба руйнувати все навколо. Але це правда. Він не дає людям долин жити так, як вони жили. Йому потрібні раби.
Юнатан замовк і знову глянув на свої замащені руки. Потім пробурмотів собі під ніс, але так, що я почув його. Якби в того нелюда не було ще й катли. Катла.
Не знаю чому, але це ім'я здалося мені ще страшнішим за все, що Юнатан розповів. І я спитав його.
Що це за катла?
Проте Юнатан похитав головою.
Ні, хрущику, я знаю, що ти вже й так наляканий. Про катлу я тобі не розповім, бо ти не заснеш.
Натомість він розповів мені дивні речі про Софію. Вона очолює нашу таємну боротьбу з Тенгілом, сказав Юнатан.
Розумієш, ми боремось проти нього, щоб допомогти Шепшиновій долині, хоч доводиться боротись таємно.
Але чому цю боротьбу очолює саме Софія?
Тому що вона сильна і розважна, пояснив Юнатан.
А ще тому, що вона нічого не боїться.
І ти теж нічого не боїшся, сказав я.
Він трохи подумав, а тоді мовив.
Так, я теж не боюся.
О, як би я хотів бути таким відважним, як Софія і Юнатан. А я був такий наляканий, що в мене всі думки вилетіли з голови.
А про те, що робить Софія, і про її голубів, які переносять таємні звістки через гори, всі знають? – спитав я.
Тільки ті, про кого ми певні, що на них можна покластися, – відповів Юнатан. Та між ними виявився зрадник, і через нього може загинути все.
Очі його знов потемніли, і він похмуро сказав.
Віоланта летіла з таємним листом від Софії, коли її підстрелено. Якщо той лист потрапить до рук Тенгіла, багато хто в Шепшиновій долині буде рокований на смерть.
І я подумав, як це підло підстрілити голуба, білого і невинного, навіть коли він летить із таємним листом.
Раптом я згадав, що лежить у нашій скрині, і спитав Юнатана, навіщо ми тримаємо ті таємні повідомлення у себе вдома, адже це небезпечно.
Так, небезпечно, відповів він, хоч іще небезпечніше тримати їх у Софії.
Якби у Вишневу долину прийшли Тенгілові розвідники, то найперше вони кинулися б шукати їх у неї, а не в її садівника.
Якраз і добре, пояснив Юнатан, що ніхто, крім Софії, не знає до пуття, хто він, власне, такий. Що він не тільки садівник, а й найближчий її помічник у боротьбі з Тенгілом.
Софія сама так вирішила, сказав Юнатан. Вона хоче, щоб у Вишневій долині про це ніхто більше не знав. Тому й ти повинен заприсягтися, що мовчатимеш доти, доки Софія оголосить про це сама.
Я заприсягнувся, що швидше помру, ніж зраджу комусь те, що сьогодні почув.
Ми поснідали в Софії, а тоді поїхали додому.
Того ранку не лише ми були в дорозі.
Ще хтось рушив із дому. Ми зустріли його на стежці, тільки-но виїхали з тюльпанового двору. Того рудобородого. Як же його звати? Здається, Губерт.
«Он як? Ви були в Софії?» – сказав він. «І що ж ви там робили?»
«Попололи її грядки», – відповів Юнатан, показуючи свої замащені пальці. «А ви їдете на полювання?» – і собі спитав він, бо Губерт тримав перед собою в сідлі лука.
«Так, я хочу полювати кілька диких кролів», – відповів той.
Я згадав про наших кролів удома і зрадів, коли Губерт поїхав своєю дорогою. Краще його не бачити.
«А хто такий цей Губерт?» – спитав я. «Він тобі подобається?»
Юнатан хвильку подумав. «У всій Вишневій долині він найкраще стріляє з лука». І більше нічого не сказав. Він підострожив коня, і ми поїхали далі. Листа, якого принесла Палома, Юнатан узяв із собою. Він засунув його в шкіряну торбину і сховав під сорочку. А коли ми приїхали додому, переклав у потаємну шухляду скрині. Але спершу дав мені прочитати. Там було написано: «Учора схопили Урвара і ув'язнили в печері Катли. Хтось із Вишневої долини виказав його схованку. Серед вас є зрадник. Довідайтеся, хто він». «Довідайтеся, хто він», – ще раз проказав Юнатан. «Я й сам би хотів довідатись про це». У листі було написано ще щось, але вже таємною мовою, якої я не розумів. І Юнатан сказав, що мені й не треба розуміти. Це, мовляв, мова, яку знає тільки Софія. Зате він показав мені, як відчиняється потаємна шухляда в скрині. Я кілька разів відчиняв і зачиняв її. Потім Юнатан зачинив її сам, замкнув скриню і знов поклав ключа в стару ступку на полиці. Цілий день мені не сходило з думки те, про що я довідався. І вночі я теж погано спав через це. Мені приснилися Тенгіл, підстрелені голуби, в'язень у печері Катли. І я так закричав уві сні, що сам прокинувся. І тоді, вірте мені чи ні, я побачив, що хтось стоїть у темному кутку біля скрині. Він теж злякався мого крику і зник у дверях, мов чорна тінь. Ще й не встиг я прокинутись як слід. Все це відбулося так швидко, що я подумав, чи бува не сниться мені далі сон. Я збудив Юнатана і розповів йому про все, але Юнатан заперечив: «Ні, хрущику, то був не сон. Тобі той чоловік не привидівся. То був зрадник».